Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovonedeljnoj emisiji slušat ćete snimak sa kompakt diska pod nazivom Slavopoj Bogočoveku Hristu, Hranitelju Prizrenskom. U znak zahvalnosti zbog obnovljene bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, koja je 2011. godine ponovo aktivirana posle uništenja 2004., prva generacija svršenih bogoslova je 2016. godine snimila kompakt disk sa 28 bogoslužbenih pesama. One su grupisane u tri dela, među kojima prvi obuhvata odlomke iz božanstvene liturgije, drugi je Voskresnik sa troparima i dogmaticima, a treći je Rukovet sa odabranim himnama, troparima i prokimenima. Slušat ćemo najpre tropare, kratke crkvene molitvene pesme koje sadrže suštinu praznika za koji su napisane i kojima se proslavlja određeni svetac. Reč je zapravo o poetskoj prozi koja je pojana zajedno sa stihovima iz psalama, a naziv je dobila od deminutiva reči tropos, koji označava način muzičkog izvođenja. Nastanak jedne od najvažnijih crkvenih pesama se inače vezuje za ime prepodobnog Aksentija, poznatog podvižnika iz 5. veka, koji ih je prilikom sastavljanja namenio posetiocima svoje kelije, a u crkvenoj literaturi se navodi kako ih je on podučavao kratkim crkvenim pesmama od nekoliko rečenica, koje su se pojale vrlo prijatnim melodijama, a čiji su obrasci imali različite teme. Druga svedočanstva o ovoj formi datiraju iz 6. veka, kada su igumani Jovan i Sofronije zapisali da su tropari bili sastavni deo kanonskih časova i uopšte bogosluženja. Ovaj oblik se prema tematici danas deli na opšte, svakodnevne i vaskršnje, a na kompakt disku Prizrenskih bogoslova nalazi se 8 vaskršnjih tropara, kao i jedan tropar Sveta tri jerarha, tri najveća svetila. Snimci koje ćete slušati zabeleženi su u hramu Bogorodice Ljeviške, drevnoj pravoslavnoj Prizrenskoj sabornoj crkvi, zadužbini kralja Milutina, koja i danas svedoči o bogatom duhovnom nasleđu Srpske pravoslavne crkve. Svi tropari i dogmatici na ovom zvučnom izdanju su pevani iz Mokranjčevog osmoglasnika, iz koga se uči crkveno pojanje u našim bogoslovijama. Rukovođeni Dejanom Ristićem, pojali su bogoslovi Strahinja Šabić, Nikola Rakićević, Saša Ristić, Andrija Stevanović, Milan Kostić, Marko Striković, Dimitrije Nikolić i Nemanja Velić. Vozglase je proizneo prezviter Aleksandar Nikolić, a jektenije đakon Dušan Đaković.
Kameni za
Thank you.
Slušali ste 8 vaskršnjih tropara i tropar Sveta tri jerarha, tri najveća svetila, koji se nalaze na kompakt disku pod nazivom Slavopoj Bogočoveku Hristu, Hranitelju Prizrenskom. Pojali su bogoslovi Prizrenske bogoslovije, dok je vozglase proizneo prezviter Aleksandar Nikolić, a jektenije đakon Dušan Đaković. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i odlomke iz božanstvene liturgije. Velika ili mirna jektenija je otpevana po vizantijskom napevu osmog glasa, kako se peva na Hilandaru, a himna Axion Estin ili dostojno jest po vizantijskom napevu drugog glasa.
Blagoslovi vladiko, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova.
Slava, čast i poklonjenje Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vek, i u vekove vekova.
Bili su ovo odlomci iz božanstvene liturgije, a slušali ste i pojanje prizrenskih bogoslova. Vozglase je proizneo prezviter Aleksandar Nikolić, a jektenije đakon Dušan Đaković. Podsjećam da su snimci na kompakt disku pod nazivom Slavopoj Bogočoveku Hristu, hranitelju Prizrenskom, ostvareni 2016. godine u hramu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su pripremili Strahinja Veljković i Ana Ćirica.